Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Artėja ilgiausia popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Rugsėjo 2-13 dienomis jis lankys 4 pietryčių Azijos ir Okeanijos šalis. Nikaragvos režimas ištrėmė iš šalies 7 kunigus. Pietų Tirolyje pagerbti nacijų nukankinti kunigai ir katalikai pasauliečiai. Mūsų laidos pabaigoje 19 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Rugsėjo 2-13 dienomis popiežius Pranciškus aplankys 4 pietryčių Azijos ir Okeanijos šalis – Indoneziją, Papua Naująją Gvinėją, Rytų Timorą ir Singapūrą. Tai bus rekordinės trukmės ir ilgio kelionė. Per 11 parų popiežius įveiks beveik 33 tūkstančių kilometrų atstumą, 44 valandas praleis lėktuve. Kelionę popiežius pradės nuo Indonezijos, kurioje praleis 4 paras. Pagrindinis susitikimas su katalikų bendruomenė bus mišios, kurias Pranciškus aukos Džakartos stadione rugsėjo 5 dieną. Indonezija turi apie 230 milijonų gyventojų, kurių tik apie 8 milijonai yra katalikai. Absoliuti dauguma išpažįsta islamą, nors katalikų palyginti nedaug šalyje veikia net 39 katalikų vyskupijos. Katalikai yra gyvybinga ir gerai integruota bendruomenė. Šalyje yra ir daug kitų religinių mažumų ir visoms yra pripažįstama religijos laisvė. Džakartos arkivyskupas kardinolas Ignacijus Suchario Vatikano radijui duotame interviu aiškino, kad nors katalikai sudaro mažumą, jie nėra diskriminuojami ir sugeba užimti svarbius postus šalies gyvenime. Indonezijoje normalu šeimoje turėti skirtingų religijų atstovų, kas nelabai įsivaizduojama kitose šalyse. Yra kunigų ir vienuolių kilusių iš musulmonų, budistų ir hinduistų šeimų, pažymėjo kardinolas. Rugsėjo 6-9 dienomis popiežius lankysis Papua Naujojoje Gvinėjoje. Čia pagrindinis susitikimas su katalikų bendruomenė bus sekmadienio mišios, kurias rugsėjo 8 dieną popiežius aukos sostinės Port Morsbio stadione. Šioje šalyje katalikai sudaro daugiau nei 1/3 gyventojų. Šiuo metu yra 19 katalikų vyskupijų. Papua Naujosios Gvinėjos katalikų bendruomenė su dideliu entuziazmu laukia popiežiaus Pranciškaus vizito. Jo atvykimas taps malonės įvykiu visai daugialypės šalies visuomeniai. Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos agentūrai Fides sakė toje šalyje tarnaujantis kunigas Viktoras Rošas. Šiuo metu pavasarį šalyje įvyko baisi stichinė nelaimė. Didžiulė nuošliauža palaidojo 2000 žmonių. Kartu su visa šalies visuomenė, katalikų bendruomenė meldėsi už žuvusius, stengėsi teikti visą įmanomą materialinę ir dvasinę pagalbą nelaimės ištiktos teritorijos žmonėms. Iš Papua Naujosios Gvinėjos Pranciškus rugsėjo 9-ąją keliaus į Rytų Timorą, kur praleis beveik 2 paras. Trečiadienį rugsėjo 10-ąją jis aukos mišes, kuriuose dalyvaus visos nedidelės šalies katalikų atstovai. Rytų Timoras yra viena iš 2 Azijos šalių, kartu su Filipinais, kurių gyventojų dauguma yra katalikai. Šioje šalyje veikia 3 vyskupijos. Rytų Timoras tik 2002 metais atsiskyrė nuo Indonezijos ir tapo nepriklausoma valstybė. Taikioje kovoje už laisvę svarbu vaidmenį atliko katalikų dvasininkai. Už tai tuometinis Dilio vyskupas buvo apdovanotas Nobelio taikos premija. Galiausiai paskutinis ilgos popiežiaus kelionės etapas bus vizitas Singapūre, mažoje salų valstybėje, kurios beveik visa teritorija yra tarsi nesibaigiantis vienas miestas. Čia iš beveik 6 milijonų gyventojų katalikų bendruomeniai priklauso apie 300 tūkstančių. Katalikai yra gerai integruoti į palyginti turtingą, etninių ir religinių požiūriais pluralistinę ir tolerantišką visuomenę. Pagrindinis susitikimas su jais – mišios Singapūro nacionalinėme stadione vyks rugsėjo 12 popietę. Popiežiaus kelionės programoje numatyti susitikimai su lankysimų šalių vadovais ir politiniais lyderiais, su kitų religijų atstovais, su katalikų vyskupais kunigais ir vienuoliais, kai kur su jaunimu, kai kur su jėzuitais. tačiau kiekvienoje iš keturių šalių pagrindinis vizito momentas bus kartu su vietos katalikais švenčiama Eucharistija.
Popiežiškoji misijų draugija Amerikoje prašo melstis už Nikaragvoje persekiojamus katalikus dvasininkus. Prašymas prisidėti prie Marijos nekaltojo prasidėjimo novenos paskelbtas dar prieš naują kunigų areštų bangą Nikaragvoje. Liepos 27 dieną suimtas 80 metų Esteli vyskupijos administratorius. Per pastarąsias dvi savaitės iš viso suimta 14 kunigų. Nikaragvos prezidentas Danielis Ortega ir jo žmona viceprezidentė Rosario Murillo elgėsi priešiškai kunigų atžvilgių, valstybės vadovo pavaduotoja, kunigus ir vyskupus vadina šetono vaikais ir blogio agentais pažymi komunikate popiežiškoji misijų draugija Jungtinėse Amerikos valstijose. Nikaragvos režimas rugpjūčio 7 dieną iš krašto išsiuntė dar 7 kunigus. Ištremti kunigai buvo suimti ir nuvežti į Managvos kunigų seminariją, o iš čia į oro uostą ir įsodinti į Romą skridusius lėktuvus. Vatikano atstovas patvirtino, kad 7 ištremti kunigai rugpjūčio 8 dieną atskrido į Romą. Šių metų pradžioje Vatikanas priėmė 2 ne savo norų iš Nikaragvos išvykusius vyskupus ir 15 kunigų. Per naują areštų bangą nukentėjo Matagalpos vyskupijos dvasininkai, kurių vyskupas Rolandas Alvaresas, prieš kurį laiką nuteistas kalėjimu 26 metų bausme ir vėliau išsiųstas iš Nikaragvos, tebėra šios vyskupijos galva. Labai svarbu susivienyti maldoje už bažnyčią Nikaragvoje. Melskime už šios šalies kunigus, diakonus ir visus dvasininkus drąsiai ginančius tikėjimą persekiojimų metu, kad jie būtų saugūs ir stiprūs. Mūsų malda te suteikia jiems paguodą ir palaikymą, bei te primena jiems, kad jie nėra vieni, pažymėjo pareiškime popiežiškoji misijų draugija Amerikoje. Italijos ir Austrijos kunigai iš 2 kaimyninių vyskupijų pagerbė nacių nužudyto kunigo Franco Rainišo atminimą. Kankinio ir kaip tikimasi būsimo palaimintojo gyvybės auka pagerbta antradienį Bresanonės katedroje šiaurės Italijoje, Bolcano Bresanonės arba Boceno, Brikseno ir Innsbruko vyskupijų kunigų sąjungos metinėme susitikime. Nacių nužudyto palotinų dvasininko Franco Rainišo gyvenimas ir kunigystė susiję tiek su viena, tiek su kita vyskupija. Iš Austrijos kilęs tirolietis 3 metus rengėsi kunigystei Pietų Tirolėje, Bresanonės kunigų seminarijoje, kur 1928 metais buvo išventintas diakonu. Atvirai nacistų ideologiją smerkęs dvasininkas, pašauktas į karinę tarnybą, atsisakė prisiekti ištikimybę Hitleriui. 1942 m. rugpjūčio 21 dieną buvo įkalintas, nuteistas mirties bausme ir nukirsdintas. Dievo tarno kunigo Franco Rainišo atvejis primena kitus, panašiai pasielgusius ir panašaus likimo katalikus palaimintuosius, įskaitant Josefą Mayer Nuserį, pasaulietį šeimos tėvą kilusį iš Bresanonės, mirusi 1945 metais trumpai prieš mirties bausmės įvykdymą, ir šeimos tėvą Francą Jėgerštėterį, kuris, kaip kunigas Francas Rainišas, buvo nukirsdintas. Kunigas Francas sumokėjęs savo gyvybę už tai, kad pakluso savo sąžiniai, primena mums šį imperatyvą. Ne tylėti, ne teisybės akivaizdoje, bet siekti, kad mūsų balsas būtų išgirstas ir ryštingai ginti savo įsitikinimus. Tėvas Rainišas primena mums pareigą visada ginti tiesą, net jei tai sunku, ir atneša neigiamų pasekmių. pažymėjo dvasininkų susitikimui vadovavęs kunigas Jakobas Pačas. Kankinio kunigo Franco Rainišo pagerbimas įvyko Bresanonės kunigų seminarijoje per Balcano Bresanonės viskupijos įkūrimo 60-ųjų metinių šventę. Ta proga katedroje pristatytas naujas paminklas kunigui Kankiniui. Iš bronzos nulieta didesnė, kaip natūralaus dydžio nukirsdinto vyriškio galva. Skulptoriaus Loiso Avidalfarei darbas dedikuotas visoms nacizmo aukoms. Per ateinančią savaitę skulptūra bus vežama ir išstatoma vietovėse, kuriuose kunigas gyveno. Paskutinė skulptūros kelionės stotis Halo miestelėje Tirolyje prie pat Innsbruko kunigui Francui Rainišui dedikuotoje aikštėje, kuri bus inauguruota šį rudenį.
Devynioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Joną. Anuo metu žydai ėmė murmėti apie Jėzų, kadangi jis buvo pasakęs: aš duona nužengusi iš dangaus. Jie sakė: argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus? Argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti: aš esu nužengęs iš dangaus? Jėzus jiems atsakė: liaukitės tarpusavyje murmėję. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. Pranašų parašyta: ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų tėvą regėjęs. Tik tai, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų sakau jums, kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą. Aš esu gyvybės duona, jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė, o štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys nemirtų. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 19 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Išgelbėti kūnu. Biblijoje yra aprašyta daug atvejų, kai tikintis žmogus atlieka kokius nors veiksmus Dievo atžvilgiu. Tada, kai aprašomi žodžiai, kuriais kreipiamasi į Dievą, paprastai omenyje turimos maldos, maldavimai, šlovinimai, padėkos, atleidimo ar pagalbos prašymai. Tačiau tikėjimo tikrovė vien tuo neišsisemia. Tikintysis neretai kreipiasi į Dievą protesto žodžiais, arba, kaip sakoma šio sekmadienio Evangelijoje, murma prieš Dievą. Tikinčiojo protestas taip pat yra tikėjimo kelionės dalis. Ir mes netgi galime jį pavadinti teisėtu, ypač tada, kai tikinčiajam tenka patirti daugybę neteisybių, išmėginimų ir nelaimių, kurios, kaip atrodo, tikrai nėra adekvatus Dievo atsakas į jo kaip tikinčiojo žmogaus gyvenimą. Kartais žodžiai nukreipti prieš Dievą būna murmėjimo pasekmė ir be abejo skiriasi nuo protesto ir nusivylimo žodžių. Murmėjimo vaisiai tai tie žodžiai, kuriuos Dievui adresuoja jo tikintieji tiesiogiai arba per daugiau ar mažiau karštą konfrontaciją su viešpačiu, nes negali susitaikyti su tuo, kad jis yra kitoks, nei jie įsivaizduoja, arba su tuo, ką jiems perdavė tradicija. Neatsitiktinai, skaitant Evangelijos pagal Joną 6 skyrių, ne kartą tampame liudininkais, kaip žydų religiniai vyresnieji murma dėl to Dievo įvaizdžio, kurį Jėzus teigia įkūnijantis. Jėzus vadina save duona nužengusia iš dangaus, gyvybės duona, tėvo siųstuoju. Jėzus kalba savo klausytojams apie Dievą, kuris duoda gyvenimą ilgesnį už tą, kurį davė išėjimo dievas, dieva, kuris netgi atiduoda savo kūną, kaip duona už pasaulio gyvybę. Galiausiai net ir Jėzaus mokiniams bus sunku priimti šios žodžius ir tokį dievo įvaizdį. Todėl ir kyla murmėjimas prieš Jėzaus Kristaus dievą, o daugelis sekėjų jį palieka. Mums tai labai artima. Būna, kad murmame prieš Dievą, nes jo nesuprantame, nes jo žodžiai sunkus. Murmame, nes taip ilgai išpažinę tikėjimą ir stengiasi gyventi krikščioniškai, paskui esame prašomi visą tai mesti ir iš naujo atrasti kitokį Dievo paveikslą, kuris galbūt mums nepatinka. Rodos darome viską, ką galime, kad tik liktume Dievui ištikimi, visada stengiamės vykdyti jo valią, dėl jo vardo sutinkame patirti išbandymų ir sunkumų, bet jaučiamės tarsi dangus būtų uždarytas. Visos maldos nuskamba tuščiai ir atrodo, kad Dievas mūsų negirdi. Tačiau net į murmėjimą prieš jį Viešpats atsako tos pačios amžinojo gyvenimo duonos dovana. Kuo ypatinga ši duona galinti nutildyti tuos, kurie nepripažįsta kitokio Dievo, nei jis yra, ir galinti sugražinti jėgas ir žvalumą tiems, kurie jaučiasi Dievo apleisti. Tai nelengva suprasti, bet viena yra tikra. Mes žinome, iš ko ši duona pagaminta. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Atsakymas slypi žodyje kūnas, kuris yra šios gyvybės duonos esmė. Evangelijoje kūnas nurodo žmogaus gyvenimo silpnumą, pasidavimą trapumui ir laikinumui. Kaip tik šis silpnumą reiškiantis elementas Jėzaus lūpose tampa mūsų išganimo priemonė. Čia Dievas atsiskleidžia ir tampa viena su mumis. Tad mūsų nuovargis ir praradimai nėra mūsų tikėjimo stokos ženklas, bet veikiau akimirka, kai Dievas tampa mums ypatingai artimas ir pamaitina mus maistu, atstatančiu mūsų jėgas eiti toliau. Ir jei šis maistas mums tikintiesiems yra Eucharistija, nebijokime dalyvauti eucharistinėme pokylyje vien dėl to, kad esame trapūs, pilni nuodėmių ir neverti prie jo artintis. Jėzaus mums duodama duona, nužengusi iš dangaus, yra ne prizas skirtas tiems, kurie yra stiprūs tikėjimu, bet maistas, atstatantis jėgas tiems, kurie jų netenka dėl savo silpnumo, trapumo ir žmogiškumo. Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.